ta klasická čínská medicína neříká, my léčíme člověka, ale říká, tělo se uzdravuje samo. Nejlacinější lék na světě má každý sám v sobě, jen třeba je si to uvědomit. A to je celý, v podstatě celý princip čínské medicíny v tom, že je třeba léčit toho člověka a ne ten cholesterol. U těch mužů škoda, u těch mladých mužů, že chtějí být ty kluci 18-letí, chtějí být jako právě všichni ty kulturisti, ale musí se to brát podle toho, jakou kdo má konstituci.
Pro své zdraví toho sami můžeme udělat mnohem více než náš lékař. Podcast Přírodní lékárny.
Vítám vás u dalšího podcastu Přírodní lékárny. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu přivítat Petra Hoffmana, lékaře západní medicíny a terapeuta tradiční čínské medicíny. Petr je známý i se svojí značkou TCM Herbs a je autorem dvou knih a aktuálně bude vydávat za pár měsíců třetí. Petře, vítejte.
Dobrý den.
A já se zeptám, kudy vedla ta vaše cesta k tradiční čínské medicíně?
Tak já pocházím z Pošumaví, kde jsme vždycky sbírali bylinky s babičkou, s rodiči a zkoušeli jejich léčebné účinky a fascinovali to, že malými prostředky se dají dokázat velké věci. Když jsem byl malý kluk, tak jsem viděl pingpongový stůl a ty dva hráči jak hráli a líbilo se mi ten pingpong yin-yang, úhel odrazu se rovná úhlu dopadu, že všechno dohromady jedno jest. A to mi fascinovalo. Takže po studiích na medicíně jsem věděl, že chci se věnovat nějaké bylinné terapii. V té době tady čínská medicína absolutně byla popelkou. Nikdo o tom nic nevěděl, kromě akupunktury. Neboť studium jsem zakončil v roce 85, ale udělal jsem si akupunkturní kurz na lékařské fakultě a potom po roce 89 se rozvinuly různé možnosti, obzvláště bylinné terapie a do toho jsem se vrhnul, dalo by se říci po hlavě a bez hlavy a zcela mi to uchvátilo, takže od roku 96 pracuji již pouze jenom s bylinnými prostředky jako terapeut a lékař tradiční čínské medicíny, pokud se to takto dá říci. A když bychom měli začít úplně od Adama, tak co se mi na té čínské medicíně líbí nejvíce, je to, že ta klasická tradiční čínská medicína se zabývá tím, co se děje v přírodě, v makrokosmu, tak se současně děje i v mikrokosmu, v jakémkoliv organismu. Takže pokud se člověk přizpůsobí přírodním zákonitostem, tak žije v souladu a v té dynamice přírody, to znamená to, co je v létě, chová se jako v létě, v zimě se chová zase jako zvířata v zimě a podobně, když to takto zjednodušíme, tak potom i ten jeho život plyne pokojně a je harmonický. A co je na té klasické čínské medicíně úžasné, je to, že existuje několik málo principů, což jsou kořeny nemoci. Můžeme si to představit jako kořen stromu. Těch několik málo principů si můžeme představit, nebo ne představit, ale představují to, když se třeba Země točí kolem své osy, Země se točí kolem Slunce, přichází čtyři roční období a tak dále. A z těchto kořenů vycházejí vícero zákonitostí. Ty zákonitosti jsou zase obrazy nemoci a ty zákonitosti jsou třeba, že jablko padá ze zhora dolů a tak podobně. A to jsou obrazy nemoci, které představuje kmen a větve. Ty jsou již méně viditelné a to, co, s čím přichází pacient do ordinace, tak to jsou příznaky, projevy nemoci a to jsou ty lísky, těch tisíce lísků na stromu, kdy nevidíme kořen, který je tou příčinou, ale léčíme ty suché lísky, natíráme je na zeleno, například, když vás pálí žáha, dostanete prášek na pálení žáhy, když vás bolí záda nebo bolí hlava, prášek, aby vás to nebolelo. ale nikdo nevidí pod ten kořen. A ta klasická čínská medicína vychází právě z kořené, neboť kořen se zalije, pohnojí, zušlechtí ta půda kolem, ale samozřejmě ze dne na den ten lístek nezazelená a to jablko se tam nenaroste. A o tom to je ten rozdíl mezi tím, co mi bavilo a co mi nebavilo. Rozdíl mezi naším západním a východním myšlením je ten, že západní myšlení, což je to naše, je takzvaně logické neboli analytické, rozebírá vše do posledního detailu. Ptá se, jak to funguje. Východní myšlení je naopak analogické, čili myslí v podobenstvích. Analogie jsou podobenství obrazy. A zahrnuje v sobě daleko větší spektrum toho pohledu. To znamená třeba z pěti prvků, když se řekne dřevo, tak tam je všechno. Emoce, roční období, jídlo a tak dále. To je opravdu vše zahrnující komplexní náhled, když to a ptá se proč. A to proč je vždycky víc než to jak. A nejlépe je, když se to skloubí obě dvě dohromady, umí se to kombinovat mezi sebou a slouží to ku prospěchu pacienta.
Petře, vy jste začal studovat v Praze a potom jste absolvoval několik stáží v Číně i jinde po světě. Napadne vás nějaký zásadní rozdíl v těch přístupech v různých zemích? Něco, co vás překvapilo?
Tak překvapilo mě to maocetengovské pojetí čínské medicíny v Číně. Člověk měl nějakou představu o klasické čínské medicíně, ale klasická čínská medicína tady byla do roku 1949, než přišel Mao Zedong a celý to takzvaně trošku vykuchal od té duševní záležitosti, od toho duchovna. Takže z toho zbyly v podstatě jenom ty projevy, jak jsme teď o nich mluvili. Že není rozdíl, když někdo přijde s pálením žáhy a dostane na to chemický lék, anebo na to dostane bylinou směs, která je na pálení žáhy v uvozovkách. Tak to klasická čínská medicína neuvažuje. Ta právě uvažuje o léčení toho kořene a kmene. A bohužel tyto pozůstatky toho má, tam zůstaly dodnes. A dneska se to dělá tak, že se dělá studie žaludeční vředy, veme se 100 Číňanů, dostávají tuto směs na žaludeční vředy. Ale tady se musí léčit člověk a nemůže se léčit nemoc, protože daleko důležitější, jaký je vždycky, jaký typ člověka má určitou nemoc, než jaký člověk má nemoc. Mm-hmm. Než jakou určitou nemoc má člověk. Mm-hmm. Poněvadž jsou různé typy lidí, někdo je zimomřivý, někdo horkokrevní a všichni nemůžeme lít stejný olej do všech aut. Někdo potřebuje diesel, někdo benzín, někdo jiný druh oleje a tak dále, někdo jede na elektriku. A pak, když se to takto paušalizuje, tak to nefunguje. Samozřejmě je něco jiného, když jsou to takové ty akutní nemoci, jako jsou chřipky, virózy, to je odřená karosérie nebo píchlé kolo, tak tam se musí pneumatika vyměnit a odřenou karosérii nalakovat, tam o tom žádná. Ale většina chronických, funkčních, dlouhodobých nemocí, což je podstatná většina, s kterými pacienti přicházejí do ordinace TCM, poněvadž s angínou málo kdo přijde, i vzhledem k určitým objednacím hutám a tak dále, tak tam je třeba zaměřit se vždycky na tu příčinu nemoci. Dost často, nejčastěji, to bývá právě psychická rozladěnost.
Petře, většina našich podcastů je zaměřená na ženy. Já bych se s vámi dneska ráda pobavila o zdraví mužů. Jaký je poměr váš ve vaší ordinaci mužů a žen? Kdo vás spíš vyhledává?
Tak žena středního věku je absolutně nejčastější pacient. Přivádí své děti, přivádí své rodiče a někdy i dotlačí, někdy i dokope v uvozovkách svého manžela, který rovnou mi řekne, já tomu nevěřím, ale abych manželce udělal radost, tak jsem tady. A vím, že už ho někde víckrát neuvidím, poněvadž když ten člověk nerozhodne se sám za sebe, tak není mu pomoci ten lékař z té čínské medicíny funguje jako takový trošku hromosvod nebo jenom návodce na to, jak tomu člověku pomoci, protože ta klasická čínská medicína neříká, my léčíme člověka, ale říká, tělo se uzdravuje samo. A jestli je tím pomocníkem akupunktura, bylina, dobré slovo, cokoliv, může to být i jakékoliv placebo, tak je třeba vycházet z toho, že to naše tělo má ohromné autoregenerační schopnosti. A když se jenom odvalí balvany z cest a ta voda začne téct, tak smete i všechny ty bahna a usazeniny. A o tom je ta čínská medicína, aby vše proudilo pravidelně a dynamicky a střídmě. A nejlepší lék na světě je ten, který člověk nepotřebuje. Takže to je vždycky zásada každého terapeuta zkusit to jakkoliv nastavit tak, aby člověk se cítil dobře a ten nejlacinější lék na světě má každý sám v sobě, jen třeba je si to uvědomit. A pokud ten člověk nechce, tak můžeme dávat tablety ze zlata po kilech a není šance, protože ta síla toho lidského ducha vždycky vítězí nade vším. Jak ve smyslu plus, tak minus.
A když už k vám nějaký muž dojde, tak s jakými potížemi se nejčastěji setkáváte?
Tak abych to zase tak úplně nebagatelizoval, pravda, chodí muži taky, jsou vyrovnaní, takoví ty, kteří si chtějí, nevyrovnaní, ale jsou s tím smíření a už jsou předem poučeni a ví, o co jde a jsou ochotni do toho investovat svůj čas a elán, tak s těmi se daleko snáze pracuje a pokud přijdou, tak dost často to bývají bolesti v zádech, že jsou přetažení, unavení nebo různé poinfarktové stavy po mrtvičkách. A těch nemocí u těch pak často, velice často chodí urogenitální potíže, tedy prostaty, močový, ledvinový kameny. A i bolesti hlavy mívají, nespavosti a poměrně v poslední době hodně mladých lidí chodí, hodně mladých mužů, kteří jsou psychicky rozladění. Mm-hmm. Chodí i mladí muži s trochu v uvozovkách zničení z fitness center, kde tam brali různé proteinové a takové doplňky, takže mají rozhozený žaludek. Trávení je velice často častým problémem u mužů a většinou muži, když už přijdou, ty, co nechtějí, tak přijdou, když už jsou jednou nohou skoro někde jinde a už se moc nedá pomoci. Že přijdou, že mají nádor a už je to rozjetý a tak dále. A ne se všema se dá pracovat, vždycky je to případ od případu, že když je ten muž takový tvárnější, introvert, jinový, tak to je radost, ten si to umí v hlavě srovnat, kde naopak, když je to ten yangový typu Trumpa, tak ten tady bouchá dveř a tohle v životě brát nebude. Je taková hezké přirovnání, když už teda mluvíme o těch typech, tak je buď vyrovnaný typ yin-yang, což nejsme nikdo, ale blíží se k tomu taková ta kalokagátia, jednota těla a ducha, taková ta krása těla a ducha ze starého Řecka, což byl Michelangelův David. A kdo z nás to má? Takže já to vždycky přirovnávám k nemocnici na kraji města, kterou většina lidí zná, to je ten primář Sova. To byl takový ten klidný, vlídný, laskavý, moudrý pán. A ten horkokrevný, ten divoký typ, který rychle vybuchoval, takový ten choleriční, rychle regeneroval, hodně toho stihl, tak to byl třeba ten doktor Strossmayer v podání Kopeckého. Naopak ten chladný typ, který byl takový zimomřivý, ospalý, držel si odstup, introvert, nekomunikoval, takový ten, říká se tomu studený čumáček, tak to byla Hana Maciuchová, žena toho Blažeje. Pak je tam typ vlhký, což je takový ten pastózní obtloustlejší, pomalu chodící, tak to už vás napadlo, že to byl doktor Cvach, podání toho vinkláře. A taková ta poděšená holubička, co nadnášela, byla ta Janžurová, to je z toho nedostatku, to je ten suchý, horký typ z nedostatku, která měla málo jinu a ten motor se jí přehříval, ale falešně přehříval, takže ta žena s těmi červenými tvářičky a žena v přechodu je třeba typický stav nedostatku jinu. A právě, právě ty emoce hrajou největší roli v příčině dnešních, a ono to není dnešních, ale vůbec v celé té historii medicíny, táhne se to jak červená nit. V celé té historii medicíny se hrají vždycky absolutně nejvíc emoce. A podle toho, jaký jsme kdo typ, tak podle toho i reagujeme. Takže když si představíte takový jednoduchý zase příklad, když vám řeknou, máte zvýšený cholesterol. Tak ten doktor Strossmayer vybouchne, řekne, ten Trump řekne, co mi to tady vypráví, já se na to můžu dávat nějakou dietu, o to by ještě tak scházelo a kdo pil, umře, kdo nepil taky a zbrunátní a hodí léky, si nevyzvedne, nic nebude potřebovat a úplně ho to vytočí, tahle informace. Když to řeknou té Haně Maciuchové, tato s ledovou tváří vyslechne, to je ten nedostatek toho yangu, ten ledový, chladný typ, a nedá na sobě absolutně nic znát, dojde domů a celou noc bude hledat na internetu, co všechno by se jí mohlo stát a bude si dělat obavy. Ale na povrchu vůbec nedá nikomu nic najevo. Když to řeknou té Ivě Janžurové, co představovala tu vrchní sestru, tak ta okamžitě zůstane úzkosti, obavy, panické ataky, já umřu, radši si veme dvojitou dávku, aby to začne se všech ptát, vyptávat, jak je to možné. Když to řeknou tomu Cvachovi, tomu vinklářovi, tak tento bohorovně vyslechne a bude si jíst, jak bude jíst, protože on jí dobře a jemu se to líbí, jemu to chutná a radši si teda veme předtím, než si dá ten buček, tak předtím si veme dvojitou dávku, aby se to srovnalo a pojede v klidu dál, nenechá se vykolejit. No a když to třeba řeknou tomu vyrovnanějšímu typu, tomu primáři, i když nevím, jestli bychom to tam tohle mohli zakomponovat, tak ten si řekne, no tak před 30 lety byla norma 8, teď je norma 5, já mám 5,2, tak to není zas tak hrozný, tak jenom malinko si upraví trošku stravu a svoji životosprávu a nic užívat nebude a bude úplně v klidu, nenechá se vytočit. A to je celý, v podstatě celý princip čínské medicíny v tom, že je třeba léčit toho člověka a ne ten cholesterol. Hmm. A v tom o tom je v podstatě i ta knížka Ke kořenům čínské medicíny, která teď vychází. A popsány jsou tam různé právě příklady z praxe, jak se nahlíží na to západní medicína, jak na to nahlíží východní medicína. A je to popsáno hlavně na různých analogiích a podobenstvích a příkladech, neboť jenom tak lze pochopit to tajemství a hloubku čínské medicíny, ale ty analogie nikdy nejsou samozřejmě přesné a ani být je nemůžou. To ani nejde. Konec konců, když člověk čte Bibli, tak tam jsou analogie na 10. Ne na 2., ale na 3., ale i třeba na 10. Pokaždý tam můžete si to vztáhnout, ale na tu současnou situaci to naroubovat, poněvadž ta čínská medicína jde jakoby po spirále, ta není nějak statická, ale neustále se rozvíjí, je dynamická. A co ten Mao, který neměl rád Tao, který to takto vychuchal, pak v roce 61, když měl chřipku, tak mu někdo dal chlatrenní mlhy a zjistil, že za 2 dny má po viróze, tak říkal, to by byl dobrý argument pro ty západní, by jsme mohli vyvážet, jako měli bychom pro ten západní svět takovej dobrý artikl a začali propagovat tu čínskou medicínu, ale bohužel ořezanou už právě o tyto kořeny. Hmm. Což je mi nesmírně líto, poněvadž lidé se s tím setkávají v podstatě stejně jako se setkávají se západní medicínou, akorát místo chemického léku dostanou bylinný přípravek, ale nedostanou se k tomu kořenu.
Jasně.
A je to podobné, jako když chceme ve skleníku, který je zaplevelený, tak máme vždycky dvě možnosti. Ten skleník buď vezmeme randa, postříkáme ty plevele, ale za dva měsíce vyroste ta kopřiva o kus dál a může se stát, že se zničí i tím chemickým postřikem, když se říká, že ne, tak se určitě každá akce má reakci, tak se může stát, že se ta půda, takový kvalita sníží a stejně poroste kopřiva o kus dál, anebo můžeme ten skleník vyvětrat, ručně vyplít, musíme dát tomu určitou námahu, ale je to jednou provždy, poněvadž jsme vypleli ty škodliviny i s kořenem jsme vymítili. Takže pořád se točíme kolem toho slova kořen a dokud se neodstraní kořen, tak je to jenom sekání sedmihlavých hlav, jako když se hasí oheň fošnou. Když má někdo angínu a dostane penicilín a za měsíc znova penicilín, tak v podstatě se jenom ty fošny zvyšujou a zatlačuje se to horko dovnitř, až se z toho vyvine, jako spojené nádoby se vyvine nějaké autoimunní nebo alergické onemocnění, nedej bože něco horšího, ale příčina byla třeba v obyčejné viróze, která se diagnostikovala jako bakteriální a ten dotyčnej dostane prostě kanonem na komára tu nejsilnější dávku a třeba za 5-7 let z toho může být něco jiného. Proto vždycky říkám, když se ptáte, v jakých státech, jak to člověk viděl, tak se ještě k tomu okrikou vrátím. Tak když jsem různě člověk jezdil po světě, tak ty nejchudší národy paradoxně měly ty nejlepší obrazy nemocí v obozovkách podle těch čínských, podle čínské medicíny. A ty nejbohatší země, kdy každý běhá k doktorovi okamžitě se vším a dostane, jsou lidi, že přijdou, mají 5, 7, 8, 10, 12 druhů léků. A vy nevíte, jestli je to od léku nebo jestli je to od nemoci. Tak trošku jako závidím, tamhle někde v Bolivii vidím, že přesně vím, co by to bylo, co by potřebovali, ale zase tam nejsou ty čínské byliny a nemají na to peníze, takže kočka si honí svůj ocas, tak je to tak trošku zamotáno.
Začarovaný kruh.
Podcast Přírodní lékárny.
Petře, abych se ještě vrátila, jak jsme mluvili o té nerovnováze, o těch jednotlivých typech. Napadají vás nějaké nešvary dnešní doby, čím si ty nerovnováhy způsobujeme?
Tak každý se narodíme k nějaký dispozici. Tak jako vyjede auto z fabriky. Někdo vyjede jako trabant, ale může si ho leštit a udržovat, nebude dolejvat volej, bude se o něho starat. A někdo vyjede jako 16-válcové Ferrari a bude řešit na to, že dostal velké hřivny a pojede na plný plyn, protože on přeci na to má, tak na začátku té startovní čáry sice vyletí hodně, ale pak může třeba ten motor zadřít a paradoxně ho ten trabant dojede a někdy i předjede. Takže každý máme k dispozici k něčemu. A to se dá vytušit, protože tu genetiku nikdo nezahodíme. Všichni máme vždycky ty nejméně dvě generace dozadu. A já mám takové zkušenosti, že když přijdou malé děcka, tak když mají dvě děti, tak ten kluk je většinou po mamce a mamka je po dědovi. Mm-hmm. Takže ten kluk je celý děda, jo, že se to takhle dává dohromady. A zase naopak, když je to holčička, tak ta holčička je většinou po tatínkovi a tatínek je po svý mamce. Aha. Takže ona je po babičce svýho tatínka. Ta genetika v generaci je víc než někdy tý rodiče. Mm-hmm. Samozřejmě neplatí to tam, kde mají rodiče 3, 4, 5 dětí, tam už je to tak. Ale dost často se tak to opakuje. Takže každý jsme předurčen, máme predispozici ty svoje plusy i mínusy, to je naše alfa omega. A toto se dá docela dobře určit takzvaným podle data a hodiny narození, takzvaným TCM radarem. TCMradar.cz je takový test, kdy se zadáte jenom datum narození a hodiny. A ono vám to ukáže všechny možné věci, které s tím jsou. To znamená nejen fyzické a psychické dispozice, ale i jakou stravu člověk by měl jíst, jakou by neměl jíst, jakým nemocem může se dobrat, pokud se tak nebude žít podle toho, co je pro něho dobré, co je pro něho špatné v práci, na jakou profesu se hodí, jaké má svoje plusy, jaké svoje psychické vlastnosti jsou dobré, jaké jsou zase ty horší vlastnosti, jeho negativa, jaký partner se k němu hodí a tak dále. Takže ono je to takový komplexní rozbor v podstatě jakoby čínská astrologie, ale je to založeno na 5000letém čínském kalendáři a těch možností dává 144 tisíc právě podle těch 5 elementů. Tak jsem na tom pracoval asi 8 let a mám radost, že se to teď povedlo. Tak koho by to zajímalo, kdo je jaký typ, tak nech si zkusí tcmradar.cz.
Mm-hmm. A ve výsledku toho testu teda člověku vyjede, jaký je typ a i nějaké návrhy, na co by se měl v tom životě zaměřit, předpokládám.
Tak, je tam, jestli je lídr, ředitel, jestli je, na co se přesně, tak je to tam i podle těch 5 elementů, kdo mu bude, který typ mu bude vadit, kterým si bude souznit, který mu bude loajální. V podstatě by to mohli i snoubenci před svatbou, ale nad tím vším dominuje vždycky láska. A každý jsme nějaký. A když jste se ptala, ještě se vrátím k té původní otázce, čím si to lidi způsobují, tak emoce negativní, které jsou 4 hlavní. Strach, závis, nenávist, plané klevetění. Závis, že tomu člověku nepřeju nic dobrého, nenávist, že mu naopak přeju všechno špatné. Strach si dělají lidi zbytečně, nemají se dělat strach o zítřek, nebo zítřek má svých starostí dost, že si dělají strachy, obavy, jak to bude za týden, jak to bude za měsíc, místo aby carpe diem, ale v tom dobrém slova smyslu, ne v tom hedonistickém, aby si užívali ten den naplno a nepromarnili ho. A k plané klevetění, to jsou všechny možné ty bulváry na všech možných serverech a všechny ty časopisy a prostě vždycky člověk si musí říct, jestli ta informace je pravdivá, jestli je opravdu pravdivá a za třetí, jestli vůbec ta informace je pro něho vhodná a jestli mu něco přinese. A ve chvíli, kdy ne, tak se točí jenom v těch negativních věcech. A pokud se jenom točí v těch negativních věcech, tak samozřejmě to má na něho dopad a nemůže se dostat a vytěsní vlastně jakoby to dobrý. Jo, když dostanete negativní myšlenku do hlavy, vlastně ta myšlenka funguje tak, že přes mozek to pošlete do srdce a to srdce buď to pošle zpátky, že to nechce, že je to blbost, anebo si to pošle dál ke svým 5 orgánům, k těm 5 prvkům a každý, podle toho, jaký ten svůj prvek kdo má, kde je jeho achillova pata, místo nejmenšího odporu, locus minoris resistance, tak tam se mu to usadí. To je to, jak jsme o tom mluvili, že třeba když to budete mít játra v nadbytku a dostanete tu informaci s cholesterolem, tak vás to okamžitě vytočí. A když to dostanete do ledvin a budou ledviny slabý, tak budete mít ten strach. To je ta hnomocích a tak dále s tím. Takže tam jedna informace udělá různou protiakci a je třeba právě proto vědět tu typologii. Když ten pacient přijde do ordinace, tak já se ho nikdy neptám na nemoc jako takovou, jestli má subakutní gastritidu, to absolutně mě nezajímá. Já chci vždycky jenom vědět, co mu nejvíc vadí a pak si ho prohlížím dlouho. A pak když tím pádem dá se to naučit hlavně tou zkušeností a tady prošlo 150 tisíc lidí, tak pak někdy to člověk vidí od dveří.
A vy už jste zmínil, když to otočím ještě od emocí k tomu životnímu stylu, vy jste zmínil proteinové doplňky stravy. Co to může v těle způsobit?
Tak takový ty známý, ty kreatininy a tak podle čínské medicíny to zvyšuje takzvaně horko v žaludku. To znamená, že i to spalování se zvýší, člověk má větší hlad, daleko více potřebuje bílkovin, ty zase mají odpad a ukládá se to do svalu. Ale ve chvíli, kdy to přestane brát, tak ty svaly zase atrofujou. Takže vždycky je to nepřirozený zásah do toho organismu A Číňani, klasická čínská medicína absolutně nesnáší žádné tyhle ty pseudoprostředky, poněvadž to jsou jenom vyhánění chlupu z dlaně, vymačkávání. A na tu chvíli je to dobrý, ale co potom? A co za 20 let a za 30? Takže čínský ideál zdraví je ten stařík 90-letý, který má ještě černý vlasy, je takový milý, vlídný, laskavý, hbitý, svižný, svěží a nikdo by mu neřekl, že je mu 90. A vůbec se ho nikdo nevšímá, vůbec nikde nikam nezasahuje, do ničeho se neplete, prostě jenom tak jako plyne s tou přírodou. A podle čínské, klasické čínské medicíny všechny právě takový ty vytrvalostní sporty, což jsou i ty fitka, kde se hodinou jednostranně cvičí, nebo všechny ty železní muži, dlouhý maratony, tak to je takové mrhání energií, která potom, co se v mládí vymrhá, ve stáří už se to nenajde s tím. A je to velká škoda a proto je pak tolik mladých lidí docela brzy nemocných. Tak stejně tak veškeré drogy tak to fungujou. Jenom rozfukujou oheň, místo aby na něj přikládali a on velice brzo vyhoří. A drogu se bere dneska i černý kafe. Protože když je doutnající popel, máte dvě možnosti. Buď do něj chrstnete benzín a ono to vyletí, ale prohoří to. A prohoří i to málo, co tam je. Tak za chvilku chrstnete další benzín. To jsou lidi, kteří třeba pijou 6-8 kafí, říkají, já bez toho nemůžu. A začali na jednom kafi. A pak to totálně vyhoří. A nebo přiložíte na ten doutnající oheň suchý dříví, ale samozřejmě to neudělá okamžitý plamen. Chvilku to trvá, než se to rozhoří, ale pak o to déle to hoří a o to déle trvá, než to zase vychladne. Ale to už je ta vyšší dívčí, ale lidé to většinou berou teď a hned. To je prostě natírání toho suchého listu na zeleno. U těch mužů škoda, u těch mladých mužů, že chtějí být ty kluci 18 letý, chtějí být jako právě všichni ty kulturisti, ale musí se to brát podle toho, jakou kdo má konstituci. Jaký vidíte, že tenista Djokovic a tenista Nadal. Jeden je svalový typ, nemusí se tolik snažit a Djokovic bude vždycky takový suší, který bude hubenej, protože tou konstitucí se takhle člověk narodil. Takže musí si každý, říkalo se naše přísloví staré, ševče, drž se svého kopyta. Prostě Číňané mají zase podobný, že když se někdo narodil jako zemědělec, tak nosí kůži a ten lovec, pardon, když se někdo narodil jako zemědělec, tak sbírá klasy a ten lovec zase nosí luk. Že prostě nemůže být zemědělec lovec a lovec zeměsběrači a lovci. Takže není třeba to zaměňovat, spíše jde o to jenom, aby se každý našel v sobě. A ten, kdo se třeba nemůže najít a hledá se a neví, tak ten TCM radar je velice hezký v tom, že on to ukáže i v tom dětství, že už se ví, k čemu ten člověk může být předurčen.
A je třeba nějaký konstituční typ, kterému ten sport tak neubližuje nebo naopak je pro něj vhodný?
Tak určitě Číňané mají právě rádi ten ping-pong, poněvadž tam se bystří reakce, jak jsme říkali, úhel odrazu, úhel dopadu. A musíte mít v koordinaci ruce, nohy, hlavu a velice rychle se rozhodovat. A proto je ten ping-pong takový tam národní sport, kde všude na ulicích vidíte stoly a i babičky v pantoflích hrajou ping-pong, protože je to i prevence různých těch stařeckých demencí, Alzheimeru a tak dále. A poněvadž to je podobně, jako když luštíte sudoku, ale tady ještě přitom zapojíte i to tělo. Takže zapojíte současně mysl i tělo, hlavu a musíte koordinovat. Takže vás to k něčemu přinutí a dokud to plyne, tak člověk žije. A potom je dobrý i třeba badminton, stejně taky tenis je náročnější, ale ideální je plavání a chůze. A chůze by měla být rychlejší, třeba 4 hodiny před spaním, vyčistit si hlavu, na nic nemyslet, protože tam, kde, a ještě při té chůzi je prýma, když člověk spojí malíček s palcem, takže právě i ty trapézy se uvolňují, protože se zase propojí všechny ty meridiány a krásně se to rozvolní po celém těle. Tak to je takový docela dobrý grip.
A když by nás teďka poslouchal nějaký profesionální vytrvalostní sportovec, tak je něco, co bychom mu mohli poradit, krom toho, aby skončil?
Já myslím, že profesionální sportovec už to dávno vypnul, protože ten si říkal, no jo, to, tak jo, to by někdo nemohl sportovat. Ale když chce sportovat, tak tady ta čínská medicína navrhuje, aby prostě se vždycky všechno vyrovnalo. Když bude ten den mít naprosto hodně velký jednostranný nápor třeba na krční páteř, takže zase se to musí uvolnit. To jsou takový ty nůžky, když se ta jedna strana stáhne, druhá uvolní. A ideální je třeba houževnatost bambusového výhonku, která rozprouduje tu stagnaci čchy a blokádu krve, stahuje otoky a uvolňuje bolest. To znamená, po každém těžším takovým sportovním výkonu nebo i fyzické zátěži, když bude člověk skládat uhlí, tak neměl by jít spát s tím, že si s tou zablokovanou energií, protože nad tím by nemělo slunce zhasnout, jak říkají i operatéři, že nad slepým střevem nesmí zapadnout slunko, že se musí odoperovat ještě ten den, poněvadž za tu noc to pak daleko více zatuhne a už se s tím druhý den dá velice těžko něco dělat. A pokud to takhle každý den se přidává, tak vlastně ten ucpaný okap se pořád víc a víc ucpává a pak někdo přijde a chce ten ucpaný okap v uvozovkách jakoby prorazit, ale to ucpání už je pěkně dlouhý. Takže protože, jak známo, čínská medicina nejvíc je preventivní a pak ještě, aby léčila ty akutní věci a těm chronickým ulevovala, tak ta prevence spočívá v tom, že člověk by měl při této námaze okamžitě si vzít třeba, jak jsem říkal, houževnatost bambusovou výhonku a šaolinovým olejem si potřít tu staženou oblast. Ten šaolin působí zevně a ta houževnatost bambusovou výhonku zevnitř, ta bylinná směs, a udělají efekt ten, že takovou tu relaxaci, regeneraci svalů po té zátěži. Mm-hmm.
A kromě fitka, vytrvalostních sportů a proteinu je poslední roky taky velkým trendem otužování. A jaký může mít z vašeho pohledu efekt na zdraví mužů otužování?
Tak otužování zase by měl být tip. Pokud to bude Hana Maciuchová, bude se otužovat, tak ji to ještě více zachladí, poněvadž ona má ten fyziologický oheň velice nízký. Je to jako studený motor, který nezahřeje motor na fyziologickou přirozenou teplotu a on nemá tu sílu. A pokud ještě ho víc budeme zachlazovat, tak logicky nemáme moc šancí se někam dostat. Otužování je docela dobrý u toho 16-válcového Ferrari, jak jsme říkali, u toho horkého, vlhkého typu v nadbytku. To je třeba ten Strossmayer nebo ten Trump, teda, když už jsme u něho. A tam to má smysl v tom, že si snižuje ten vnitřní reostat a tím pádem, když si snižuje to svoje vnitřní horko, tak do něho ten zevní chladný vítr, který je tady od podzimu do jara, tak snadno nevnikne. Poněvadž když máte horkou a studenou plotnu, tak a foukáte do ní měchem, jako kovářským měchem. Můžete foukat do studený plotny, nerozdmycháte nic. Když fouknete do doutnajícího popele, to je ta horká plotna, rozpálená jako kovář, tak okamžitě vyskočí plamen. To znamená, velice snadno ten zevní chladný vítr napadá ty lidi, kteří jsou takto nastaveni. A těch je podstatně hodně. To jsou lidi, kteří mají jaký ten brunátní obličej, rychle mluví, nahlas mluví, rychle reagují, rychle regenerují, stihnou toho hodně. Jsou to lidi, kteří jako ty workoholici, rychle se rozčílí, za 5 minut o tom neví. Tak tito lidé jsou daleko více náchylnější právě k těmto akutním věcem, klimatizace a poprůvanu a podobně. Tak pro ně by bylo to otužování naprosto vhodné.
Mm-hmm. A se saunováním je to naopak, dá se říct, že nebo je...
Saunování je dobrý pro lidi, suchá sauna, právě proto je chladný typ ty paní Macujchový, tak chudák se už musí otáčet do ruby. Takže pro ten studený typ, proto v těch Finsku a Švédsku a tam všude jsou sauny v Rusku, poněvadž je venku velká zima a oni se chtějí vnitřně zase zahřát. Ale musí to být suchá sauna. Suchá sauna je OK.
A vlhká?
Vlhká je dobrá právě pro ty horký typy, který se tam trošku jakoby vypaří. Mm-hmm. Že oni jsou moc vlhký a ono je to tam, oni se spotí a jde to prý.
Mm-hmm. Takže když máš v sobě vlhkost, tak vlhká sauna jim může pomoct.
Ona to je škodlivá vlhko. Aha. A oni potřebují to škodlivý vlhko dostat ven, aha, ale pak samozřejmě potom se musí hned napít zase. Mm-hmm. Jo, ale to škodlivý vlhko, co mají na povrchu, tak to z nich snadněji vyjde.
Mm-hmm. To je zajímavý. A dalším takovým, nechci říkat mužským tématem, ale jako nešvarem k té horkosti je alkohol. Mohl byste říct, jak alkohol může působit, co pít a jak si ním co nejméně ubližovat?
Tak alkohol je droga jako každá jiná a záleží taky, jak je to, jestli je to krát 10 jedno pivo nebo jedno pivo, že, takže tam se nic neděje. A pokud je člověk takhle v létě, tak je to samozřejmě jontový nápoj číslo jedna, když je to pivo, které je hořké, nepasterizované, nefiltrované pivo, tak to v podstatě působí jako probiotika. Mm-hmm. A ideálně je pivo takovýto stanku, kde co krátce vydrží. Je to stejné, jako když máte mlíko, co vám vydrží 3 dny nebo podmáslí, anebo máte mlíko, co vám vydrží 3 měsíce. Tak vždycky to čerství vám udělá, všechny čerství produkty vám udělají lepší. Tak pokud je to pivo nepasterizovaný, nefiltrovaný, nebo pivo z tanku, nebo kroužek a tak dále, což většina těch soukromých malých pivovarů vyrábí, tak tam o tom žádná. A teď jde o to, jestli je to zase alkohol, víno nebo tvrdý. Když je to víno, je to bílý, suchý víno, takový to neutrální, tak to je dobrý pro ty horký typy a víno, který je červený, tak to zahřívá více, ten je víc zase pro ty studený typy. A tvrdý alkohol se v Číně používá v podstatě 4x do roka, nebo když jsou takový ty Vánoce, že oni nemají Velikonoce a zase něco jiného, svátky v malém množství, anebo když si dělají zmrzlinu, tak na to nalejou alkohol a flambujou to, aby se vyrovnal trochu ten účinek chladnej a zase ta zmrzlina taky není každý den. A nebo potom tvrdý alkohol je jediná indikace, když člověka napadne chlad a je chladný vítr, když máte takovou zimomřivost, stažení svaly, velkou bolestivost svalů, bolest hlavy, tak ten alkohol uvolňuje povrch, tím pádem se dostane chladný vítr ven a zase energie začne proudit. Ať každá bolest je hladkáně po energii a ve chvíli, kdy to začne proudit, tak v tu chvíli člověk ztrácí chřipku i tu bolestivost. A jinak ten alkohol zase dělá u každého něco jiného. Záleží na tom typu. Víte, jak vypadá Jirka Lábus a Jirka Kaiser? Že? Takže u jednoho mu dělá sucho a u druhého dělá to vlhko horko. U toho Jirky Lábuse, který je ten červený vlhký s tím, jo, včetně té všech možných dalších nemocí, to tady nechci vyjmenovat, takže záleží zase na tom konstitučním typu. Jo, že jsou alkoholici, kteří jsou ve stáří úplní sušinci, jako jí svraštělou kůži a úplně byste je promazala a jakoby vysychají, protože ten jim dělá k tomu horkému typu, oni jsou horký, suchý typ a alkohol přináší horko, vlhko, ale horko převládne, takže ho vysuší. Kdežto Lábus je horký, vlhký typ s převahou vlhka, takže u něho mu to udělá převahu toho vlhka, to bříško a červený potítí.
A ještě bych se chtěla zeptat na, samozřejmě to taky individuální, ale co může a strava? Vidíte tam nějaký taky zase nešvary, který třeba často...
Tak je to samozřejmě individuální, každý jinak. A ještě se vrátíme k tomu alkoholu. Je tam jeden produkt takový univerzální, který se dá použít, když jde člověk někam na nějakou party, oslavu a nechce, aby mu bylo špatně z alkoholu. Jmenuje se to posílení říše středu. a ten vysušuje vlhko a horko ze středního ohniště a posiluje sleznu a zase regeneruje navrácení zpátky těch potíží po požití alkoholu, takže ten v podstatě, dalo by se říci, vyrovnává, kompenzuje trošku ty účinky alkoholu a musím říci, že největšími odběrateli jsou herci.
Proto je tak dobře znáte všechny.
Ne, všechny neznám. Ne, to jenom to jsou tady Lávu z Kajzer, to jsem jen tak nadhodil, že všichni znají, ale tyto lidé si to pochvalují, poněvadž zase můžou druhý den okamžitě fungovat a hrát a tak dále s tím. Že se aspoň, že tam to vlhko-horko se neukládá, ten kompůstek tam nezůstává a snaží se to okamžitě ten organismus ze sebe dostat pryč. A jinak, když jste se ptal na ty neštvary, tak opravdu je to případ od případu. Spíš jde o to, že co se tak jí, tak hodně uzenin, který právě teď docela rakoviny tlustého střeva, rakoviny slinivky, mladí lidi, není to nic neobvyklého. A v každé té uzenině je určitý chemický přípravek, urychlovač soli, sanitr, dusitan soli. Takže on, ten úplně já, horko v žaludku jako prožírá v uvozovkách jakoby tu sliznici, no a záleží na každém, jak moc silnou tu trubku má, než mu to jakoby v uvozovkách prožere. Když by se omezily ty uzeniny, tak určitě si myslím, že by se lidem, obzvláště mužům, nic nestalo, ale pravda je ta, že vám ten chlap řekne, no a co mám jíst na svačinu, že jo. Tak já je chápu, je to líto, ale s tím se moc nevymyslí. A potom druhá věc jsou všechny možný ty takový ty umělotiny z těch drůbeží, které jsou rychle vyrostlí a na anabolikách a je to vidět i třeba ty mladí muži chodí zvětšený bradavky a kulaté v obličeje, takže brojleři se stávají někdy z těch mladých lidí s tím, že to je. A z těch, ještě se vrátíme k tomu fitku, mi napadlo, mladí muži v 25 dneska přijdou, nemají ani vlásek na hlavě, že tam nechali všechnu tu sílu v tom fitku a jeli takzvaně až na krev, zadřeli to. Je to úplně všechno vypustěné.
Mohl byste tohle přiblížit, protože padání vlasů, nebo alespoň jako z mýho pohledu, je dost častý téma, a co muži řeší. Jaká tam je ta příčina z pohledu čínské medicíny?
Tak je tam příčin několik, ale pokud jsou to zrovna ty kluci z těch fitek, tak oni si zvýší to horko, dejme tomu přes ten kreatinin, anebo vyhážou zbytečně tu energii, to znamená spálí si ten volej v motoru. A ten volej v motoru jakoby vyvzlínává nahoru, což je ten yin ledvin, který vyzlívává nahoru do těch vlásků, když to řeknu jako metaforicky, a živí ty kořínky vlasů. A to, ty vlasy pak vypadají jako klásky obilí, jako suchý obilí. Takže na jedné straně přehřejou ten motor a na druhé straně si spálí ten, spálí ten olej. A on už se pak neví, co je dřív, co bylo dřív vejce nebo slepice, co je důsledek a co je příčina, protože přehrátý motor si takzvaně žere svůj olej a když je málo oleje, tak ten motor se ještě víc přehřívá. A teď je to takový začarovaný kruh, jako sněhová koule, se to neustále nabaluje. A tak my máme takový jeden produkt hřívač černého vraníka, který doplňuje ten olej v motoru a vyživuje ty vlasy, ale tady ještě třeba jim i snížit právě to horko, co tam dostali s tím cvičením a z těch různých bobulí. A to je větší problém, protože oni přijdou většinou po 5-10 letech, když už nemají žádný vlasy, tak spíš prevence. No.
Podcast Přírodní lékárny.
A když teďka trochu odskočím od životního stylu, ženy se často k čínské medicíně obrací v období přechodu. Mm-hmm. A co takový mužský přechod? O tom se méně mluví, ale setkáváte se s tím?
Jasně, určitě. Jako je krize středního věku, to mají muži i ženy, tak ani muži tím nejsou ušetřeni. A začíná to kolem 50. roku věku a potíže s močením. A potíže s močením jsou tehdy, že dráha ledvin, ta esence ledvin, odpovídá za ty svěrače, za to, jak ty ledviny filtrujou, jak to vylučují. A po čase, dřív nebo později, všechny ty svěrače ochabujou. Jako když máte pružinu a postupně se to uvolňuje. Takže tu esenci ledvin, takový ideální přípravkem na esenci ledvin, yin-yang esence ledvin je tajemství zlaté skřínky, kterou muži můžou kolem toho 50. roku užívat, a nebo potom třeba i ten doušek živé vody. A v případě, že doušek živé vody v sobě obsahuje yin-yang, či krev a esenci ledvin, to jsou všech těch pět prvků, všech těch pět složek, pardon, ne prvků, pohromadě. A je to i taková prevence právě před tím Alzheimerem a tak dále, kdy to ubývá ve stáří, protože to naše tělo postupně jakoby vaporizuje, odpařuje se, vysychá. A proti věku není léku a záleží, kdy ke každému to začne vysychat. Měl někomu už ve 40, ale po 40 už nikdy nepřibývá, už to jde dolů. A ten lidský věk by měl být podle Číňanů 120 let a prvních 60 let je takové to fyzično a druhých 60 let by se člověk měl věnovat svému duchovnímu růstu. A někdo bohužel už to mívá třeba ve 40 to tělo úplně zhontovaný. Hmm. Takže po 40. roku věku, když doušek živé vody, proto se to taky tak jmenuje, a stejně tak ubývá i potence těch mužů. Což je logické, poněvadž žádný strom neroste do nebe. A dá se to podpořit, ale zase ne těmi chemickými různými modrými pilulkami, které zase vymáčnou chlup z dlaně a po nás potopa. A pak se lidi diví, že umírají na infarkty a mrtvičky. A teda muži, myslím. Tak je takový právě produkt, který doplňuje a zároveň posiluje. Že to není vyždímací produkt, ale harmonizační. A je to nápoj z pravého ženšenu, který obsahuje bílý ženšen, ne červený, který jenom přepaluje. Kdyby jenom přepaloval, tak zase spaluje ten yin. Ale ten bílý ženšen posiluje čky, esenci ledvin a yin ledvin. To znamená, současně doplňuje volej do motoru a současně stahuje to horko, ale dělá ještě větší jakoby to pozitivní horko, který je potřeba. Takže a je to nápoj, který je s kotvičníkem a to jsou dvě nejsilnější byliny v čínské medicíny na potenci mužů jako takovou s ním.
Mm-hmm. Petře, ještě pro vás mám na závěr k mužské části takovou filozofičtější otázku. Vidíte nějaká zdravotní rizika v současném postavení mužů ve společnosti?
Co poslední dobou je vidět, že ty děti... Za nás to nebylo, když jsem byl mladý, tak se přesouvají k různým těm iPhoneům, počítačům a různým těm hrám. Nechtějí moc sportovat, chodit do společnosti, neumí komunikovat, tak to, jak mi tuhle vyprávěl David Vávra, když byl v ordinaci někde v čekárně, čekal a tam byla maminka s dítětem a to děcko... si roztáhlo takovou tu skládačku dětskou, tříletý, a bouchalo do toho a brečelo, jako že se mu to dál neotvírá. Tak to si myslím, že by se mělo trošku omezit, protože takový to povídání si v hospodě, kdy každý kouká do iPhoneu a tak dále, když se nesportuje, kdy všichni žijou jenom tím, aby jim neušla nějaká zpráva, co kdyby, protože každých 15 minut je něco Schlagzeil, nějaká hot news a přitom není nic staršího než včerejší noviny, jak říkal Karel Čapek. Takže to si myslím, že neprospěje tomu, že dlouhé jednostranné vysedávání a koukání do počítačů a hltání zbytečných informací, které ducha nepovznesou, tak to bych považoval asi za největší problém.
Já bych se ráda ještě zastavila u vaší značky TCM Herbs. Řekla bych, že se díky vašim názvům povedlo produkty přiblížit lidem, protože ať už je to sklidnění z černé hladiny nebo zkrocení teplokrevníka, název vždycky dokonale napoví, co s náma daná směs udělá. Minimálně určitě líp než čínský název, že? A mě by hrozně zajímal ten proces. Jak ty názvy vymýšlíte?
Ja, tak to mě těší. Tak my jsme původně byli dva na to, ještě se svým kolegou, s kterým už od roku 2000 nejsme, a vymysleli jsme 23 spolu názvů. Takže oba dva je můžeme současně používat, aniž bychom na ně měli R v kolečku a někdo třetí je nemůže používat. A já jsem k tomu ještě přidal dalších asi 65 a tam už je to R kolečku teda. Tím se to odlišuje a snažil jsem se to udělat tak, aby to vždycky bylo trojslovný, pokud možno někdy dvojslovný, a aby to se vztahovalo k tomu, co ten produkt tak rámcově nějak zaštiťuje. Takže takový názvy, jako, aby se to dobře pamatovalo. Takže takový názvy jako spadnutí kamene ze srdce, to lidi znají s tím. Pravda, jsou tam i některý takový, kdy ty lidi to zkomolej, že tam napíšou místo zdolání ohnivé soutěsky, napíšou zdolání ohnivé sousedky. Nebo,
to se vám fakt stalo?
Jo. Nebo slast uprostřed noci, což je další produkt na potenci, jak mužů, tak žen. Tak napíšou, objednávám chlast uprostřed noci. A tak bychom mohli pokračovat, máme celý, že nápoj čínských mudrců ani nemluvě.
Tak byste mohl pojmenovat tu druhou směs místo posílení říše středu chlastu prostřednoce, že?
Pak kam ten nápoj čínských mudrců, tak tam je asi 20 komolenin od kamene, kámen mudrců a tak dále s ním. A pak to končí nejčastěji na tom, objednávám nápoj čínských mrduců, což se velice snadno člověk zapamatuje a hrozně těžko to pak říká jinak, poněvadž to tam nějak zapadne s nás do té mysli. No a je to z toho důvodu, protože člověk něco bere, tak nechce brát nějaký chemický název, který se jmenuje sulfasalazin a tak dále, ale aby se to jmenovalo třeba utišení větrné bouře. A máte k tomu úplně jiný vztah, notabene, že jsou to bylinky. Že? Tak nechcete, když máte latinský a chemický název, tak jednak si ho na ně nezapamatujete a my se snažíme to tam dát i s takovým obrázkem, kde je tam na každém je namalovaná nějaká ta bylina, která se tam objevuje, a zase ten obrázek, aby byl jako třeba východ ze slepé uličky, tak slepá ulička z Florencie a podobně.
A ještě bych se chtěla zeptat, já pozoruju, čínská medicína má jako velmi specifickou terminologii pro naši řeč nebo západní svět, a že pro spoustu terapeutů je možná problém to přiblížit lidem. A já vidím, že vy máte velkou sílu i v tom, v těch přirovnáních a v tom to prostě popsat tak, aby tomu rozuměl i někdo, kdo nemá s čínskou medicínou nic společného. Je tohle pro vás jako přirozený způsob, jak jste se to třeba sám učil, nebo i vy jste se nad tím musel zamyslet a sednout si a říct si, jak to těm lidem prostě podám?
Asi obojí, když jsem to se snažil pochopit ve škole, a nevěděl jsem jak, tak jsem se to snažil naroubovat na nějakou situaci ze života nebo z přírody a tak dále, abych já to pochopil. Poněvadž jenom tehdy, když to pochopíte, to můžete vysvětlit těm druhým. A jak říkal Einstein, že jen ten, kdo umí vysvětlit to složitý jednoduše, tak ten tomu rozumí. A mě vždycky vadilo, když jsme chodili na medicínu nebo tak, tak když nám nějaký ten profesor začal mluvit hodně latinsky, hodně složitě, a vlastně jsme nevěděli vůbec, co tím básník chtěl říci, a vlastně ty geniální věci se dají říct jednoduše. A v tom je i to geniálno s tím. A pak, když jsem to měl já vysvětlit tomu pacientovi, tak jsem si říkal, koho mám proti sobě, jestli automechanika, zahradníka, kuchařku, tak jsem se jim to snažil naroubovat zase na tu jejich profesi. A nebo na takový všeobecný příklad ze života jako s těma autama. Taky jsem tam udělal v té knižce to napsané různě ty oleje v motoru a tak, tak s tím jsem si pohrál, aby to mělo opravdu sofistikovaně, aby tam nebyly úplně nějaký nesmysly, ale aspoň bajvočko, aby se to dalo přirovnat k tomu. Nebo k různě přehradám, řekám a tak dále, že si máte málo vody, hodně vody, přehrada, zablokování a podobně. A pak mi nejvíc bavilo to, že když dělám face to face v ordinaci s pacientem, tak já v setině sekundy, že si musím vymyslet ten příklad. A to příklady mi napadají jenom s tím pacientem, jinak samo o sobě mi to nenapadne. Takže je to takový, jako když vás hodí do vody a vy se naučíte plavat s tím. A mám radost vždycky, když přijdu na nějaké něco nového a pak si říkám, to by mohlo být ono, tak to člověka těší, a když to člověka baví, tak tu práci chodí do té práce rád. A já mám to štěstí, že já mám to moje hobby, je vlastně moje zaměstnání, takže mě to baví.
Ideální. Petře, akorát já koukám, ještě jsem přehlídla jednu docela zásadní mužskou otázku. A ještě bych se ráda zastavila u sexuálního zdraví. V tradiční čínské medicíně je známá tabulka, kde je doporučené množství sexu pro roční období, pro věkové kategorie. A jaké zdravotní problémy může nadbytek nebo naopak nedostatek sexu způsobit?
Tak nedostatek sexu si myslím, že ani ne. Ten u nás nehrozí. A když tak, to si může pomůžou sami. A nadbytek právě vyháže tu esenci, doslova vyháže, vymrhá tu esenci ledvin, poněvadž musíme to brát tak, že každá ejakulace, stejně tak každý orgasmus u ženy, je vlastně přehrátí toho motoru a jakoby to přeteče, jako hrnečku vař to přeteče, jako ten papiňa. A pokud to jde, a mezi tím zase ta studánka se vyklopila a musíme jí dát určitý čas, aby se doplnila. A když to někdo pořád túruje, tak samozřejmě ta studánka se nedoplní, až se takzvaně strhne studna. A to stržení studny, té esence ledvin, je úplně stejný jako v přírodě. Takže v přírodě ještě občas jde naskočit, že to zalejete tu studnu a pumpujete a ono to naskočí. Tady se to dá taky zalejit podobně, čím podle toho, co to je, jestli je to málo jinu nebo yangu, podle toho, jestli svěže z podvečerní pagody nebo tajemství zlaté skřínky. Ale celkově do budoucna ten člověk, když si vyháže tu esenci, tak to je ten kořen stromu. A když mu ten kořen stromu uschne, nebude tam ta míza, tak ani ty listy může natírat na zeleno v obden a není to nic platné. Je to jako, když si natíráte šedivý vlasy na černo a oni rostou zase nový šedivý, tak zase znova. Ale to je jenom ta povrchová část, to je ta karosérie, ale ten motor, ten bude zadřený s tím. Takže dá se to doplňovat třeba tím douškem živé vody pravidelně, ta esence ledvin, anebo potom, jestli je to víc typ jinový, svěže z podvečerní pagody, anebo typ yangový, tak buď slas uprostřed noci, anebo právě tajemství zlaté skřínky, ale lepší je vždycky, kdo šetří, má za tři, jak se říkávalo.
A když se ještě zastavím konkrétně, tak kromě padání vlasů, který už jsme zmínili, jsou nějaké další způsoby, jak na sobě muž může pozorovat, že mu ta esence ubývá?
Tak určitě nemá. Fyzická síla nemá, atrofujou svaly, není tak silný, neunese toho tolik, neuběhne toho, zadechává se, má krátký dech, netráví mu to, je unavený, musí polehávat, špatně spí. Prostě najednou vidí, že to není ono, co to bývávalo. Takže na tu esenci i ten ženšen je docela dobře po té 40, ale samozřejmě nesmí mít zase jiný neduhy nebo takhle, ale tohle to se dá všeobecně říci, že je třeba doplňovat esenci.
Děkuju moc. Petře, my už jsme párkrát zmínili, jestli se nepletu, že vám 10. listopadu vychází nová knížka. Pro koho bude určená?
Tak pro každého zájemce klasickou čínskou medicínu. Knížka má kolem 400 stránek, je v ní i katalog a je popsána tak, jak jsem tady vyprávěl o těch principech, zákonitostech a projevech. Je určena pro každého, kdo se zajímá více o své zdraví. Jmenuji, že tam i různě jídelníček v různém ročním období a v podstatě je to takové shrnutí mé 35-leté praxe do jedné knihy.
Uh-huh. A čerpal jste tam tedy i ze svých znalostí západní medicíny?
Také s tím, ale je to hlavně zaměřeno na tu čínskou medicínu, hlavně na tu klasickou a začíná to v podstatě od Adama.
Uh-huh. A jak dlouho jste na tom pracoval, jestli se můžu zeptat?
Tak asi celý život, ale shrnul jsem to za rok dohromady.
Uh-huh. Jestli se nepletu, tak bude i křest?
Ano, bude 10. listopadu v 11 hodin v Luxoru na Václaváku a kmotry budou Eva Urbanová, která zaspívá, doktor Radkin Honzák, který mi potěšil, mi říkal, co jste frajer, jestli myslíte, že budu ještě živ, tak je takový veselý už pořád. A David Vávre, protože tam má svoje obrázky taky v tom, tak se na to těším.
Tak já vám moc děkuju. Kdo bude chtít, tak víte, kam máte dorazit, kde Petra můžete najít. Určitě dáme i do popisku k podcastu. A Petře, vám ať se daří. Přeju hodně štěstí s novou knihou, nejen s novou knihou.
Děkuju. A když mluvíte o tom štěstí, tak nejšťastnější člověk je ten, který má pokoj v duši, říká jedno čínské přísloví. Tak přeji všem pokoj v duši.
Děkuju.
Děkuju, naschledanou.